Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til episode 56, et lytterberetningsafsnit.
Yay.
Yay. Vi sidder her igen Hvad er det i dag? Onsdag aften, ja. Det er det der med at finde rundt i dagene. og solen, det har været rigtig godt hver dag. Og solen er ved at gå ned, så lige om lidt, så bliver det rigtig uhyggeligt, når vi skal til at læse de her 6 lange lytterberetninger. Måske 2 mere, det afhænger af, hvor lange de er. Det finder vi ud af.
Nemlig. Og vi kommer garanteret til at skræmme livet af os selv næsten lige så meget som sidst.
Ja.
Når det bliver mørkt midt i det hele igen.
Jeg lytter til et amerikansk podcast, der hedder Scared to Death. Jeg ved ikke, om du kender det, eller lytter til det.
Nej.
Men det er sådan et par, der er vildt gode til at lave det uhyggeligt. Og de har også lytterberetninger og sådan lidt normale fortællinger om noget uhyggeligt. Og de optager konsekvent aldrig derhjemme. Okay. De har et studie, fordi de vil ikke sådan mixe det op og have den energi hjemme i deres eget hjem. Så det skal, og research, det gør de heller ikke derhjemme, det gør de sådan på caféer, eller hvad de nu kan, ind i studiet, eller sådan noget, sådan at de har deres sådan safe space, når de kommer hjem, hvor der ikke er noget, der sådan kan påvirke det. Og så kommer jeg til at tænke på os, gud, gør vi det bare sådan helt forkert, og har vi bare åbnet for noget i vores hjem? Altså,
ja.
Det er jo ikke det, vi gør.
Nej, det er det. Det kan godt være, at der bare sidder nogen derude, som kender hele den der verden meget... meget, meget godt, som også tænker, hold kæft, hvor er de dumme, at de bare sidder derhjemme hos sig selv og snakker om alle de her ting.
Ja, og bare åbner op for den anden verden, der synes, det er nysgerrig, og så er der bare sådan en portal, hvor det bare vandrer ind med forskellige ånder, der vil i kontakt, og til sidst, så er det bare alt for overvældende.
Ja.
Nej, det håber vi ikke. Men det kommer lige sådan sat ting i perspektiv. Gud, gør vi det sådan? Skal man have et studie, når man har noget om det overnaturlige, eller hvad er det? Hvad er det, vi gør forkert?
Men det er det, altså jeg kan godt følge deres pointe, men man, på en eller anden måde, altså man tager jo også tit noget med hjem, så må ikke de bare følger efter dem hjem alligevel, hvis de tiltrækker noget.
Jo, det kan sagtens være. Lad os sats på det. Så vi har det godt med vores valg.
Ja, det har vi.
Ja, og nu er det jo snart Halloween.
Ja, man kan også, altså nu har det jo lige været super godt vejr i dag, men det skulle være regn hele ugen, og hold da op, hvor har det også bare været sådan super gåsehudstemmende-agtigt med alt det tåge, der har været der den sidste uges tid.
Det har været mega fedt med det tåge. Jeg havde bare lyst til sådan at forestille sig, at man gik rundt og lyttede til det, mens man var i tågen, og bare ikke kunne se mere end 2 meter frem. Det må da være det fedeste nogensinde.
Ja, eller sådan virkelig mest skræmmende, men hold op, hvor er der også bare mange af jer lytter derude, der har været rigtig gode til at sende billeder fra I har været ude at gå, hvor det har set rigtig, rigtig creepy ud.
Ja, vi fik nogle rigtig gode videoer og billeder fra, jeg tror det var en bro i Randers, sådan en blå bro, hvor det var rigtig tåget og rigtig gyserstemmer. Kæft, det er så fedt ud. Det lignede en eller anden amerikansk bro, hvor der har været et biluheld for mange år siden også, så er broen kendt for, at nu går der nogle ånder igen her. Det var sådan den vibe, jeg fik af det.
Ja, også mig. Det var så fedt.
Det var mega fedt. Nå, men vi har jo de her lytterberetninger med, og som altid, så vil vi ikke holde folk hen, fordi tit så, når vi har de her afsnit, så er det bare det, folk hører. De vil bare høre nogle lytterberetninger, og de gider ikke høre for at snakke om alt for meget. Hvilket jeg godt forstår. Det er så fair.
Ja.
Så spørgsmålet er, om vi bare skal hoppe ud i det.
Det synes jeg da.
Og det er mig, der starter i dag. Kan det passe?
Ja.
Ja.
Det er rigtigt.
Og jeg har en første lytterberetning her for Maria. Hej Nana og Danika. Først og fremmest tak for den fedeste podcast. Jeg synes, I gør et fantastisk stykke arbejde, og I bliver bare bedre og bedre til det, I gør.
Ja.
Det var sødt. I laver en podcast, som jeg bare elsker og hader. Elsker, fordi det er så fedt, at folk kan dele sine beretninger uden fordømmelse, og at vi andre samtidig er godt underholdt og spooked. Og hader, fordi jeg samtidig må holde en pause for podcasten i nogle dage, så jeg lige kan få slået min egen antenner lidt ind igen og få mig afspooked. Så keep up the good work, girls. Tusind tak.
Det kan jeg så godt forstå. Jeg vil have det på præcis samme måde. Altså, ja.
Vi gør jo det samme selv. Så.
Nemlig, ja.
Og hun har også lige et PS. Hvis jeg kan komme med et lille ønske, så kunne jeg godt tænke mig at høre flere interviews med klavianter. Jeg synes, det er så spændende at høre om, hvordan de oplever det, og hvordan de kommer i kontakt med de afdøde. Jeg var selv ved en på min forlarpen, som blandt andet forudsagde, at vi ville komme til at bo på en stor gård engang. Mm. Ja, så nu til sagen. for jeg har en beretning, jeg gerne vil dele. Den er ikke super spooky, og så alligevel, for der er jo tvillinger involveret. Og det er sjovt, hun skriver det med tvillinger. For en eller anden måde, så er tvillinger jo tit sådan genstand for noget uhygge.
Jamen, det er altså, lige så snart folk siger tvillinger, så ser jeg bare de der to tvillinger for ondskabshotel for mig.
Ingen løgn. I oktober 2008 købte min mand og jeg en stor dejlig bondegård. Den var alt, hvad vi drømte om. Den ligger nemlig lige ned til fjorden i et naturskønt område med masser af plads til min heste. Kort efter vi køber gården og flytter ind, finder vi ud af, at jeg er i lykkelige omstændigheder. Jeg er nemlig blevet gravid med tvillinger, og alt kørte lige efter bogen. Gården, vi købte, er trælænget, og den ældste længe daterer sig helt tilbage til 1897 eller deromkring. De øvrige dele af gården blev bygget efterfølgende, og der lå tidligere et stuehus lidt længere fremme, og det kan I se på det billede, jeg har vedhæftet for arkiv.dk, og tak for tippet med det. Hmm. Og I må gerne vise billedet, hvis I vil, for det kunne sikkert give lidt ekstra krydderi til historien. Billedet er taget i 1930, og gården ser noget mere prængende ud i dag. Og jeg tænker, at vi lægger det her billede op i Facebook-gruppen den dag afsnittet udkommer, så folk ligesom kan have noget at forholde sig til, når den her historie fortælles.
Fantastisk.
Ja. Nå, tilbage til tvillingerne. Jeg fødte to sunde og dejlige enæggede tvillingdrenge i 2009, og alt var lykke og idyl i starten. I det omfang, dobbeltamning døgnet rundt selvfølgelig tillade. Og alt ved stedet virkede normalt, indtil drengene var cirka 2 år gamle. En morgen, da vi skal ud af døren og afsted til dagplejen, går vi ud af hoveddøren. Drengene går først ud af døren, side om side. Og lige i det, de træder ned ad trappen, stopper de brat og fuldstændig synkron og kigger begge op, som om der stod en høj person lige foran dem. Hvad er der, drenge? Spørger den, hvortil de svarer. Mand står der og peger begge op. Og deres sprog er på daværende tidspunkt ikke så udviklet endnu. Jeg bliver lidt paf og siger, at jeg ikke kan se nogen mand, men de insisterer, mens de fortsat kigger lidt paf op på vedkommende. Det løber mig koldt ned ad ryggen, men jeg bevarer roen og kigger den retning, de gør, og siger, nå, du må lige have os undskyld, for vi skal altså afsted nu. Jeg har nemlig selv, siden jeg var barn, troet på, at der findes mere mellem himmel og jord, og jeg tænkte, at de i hvert fald ikke skulle føle sig misforstået, så jeg spillede bare med på den. Herefter begynder der at ske skræmmende ting, eller rettere mine børn begynder at blive generet, fordi mine sønner begynder på skift at blive vækket mange gange i løbet af natten, og siger, at det er manden. Især inde på min ene søns værelse peger min søn altid det samme sted hen om natten. I et hjørne ved hans skab og siger grædende, mand står der. Og det kunne ske, at de blev vækket mellem 3-7 gange i løbet af nat. Og det var som oftest mig, der kom ind til den, da jeg lettere vågnede min mand. I starten blev jeg meget spugt, men efterhånden begyndte jeg at blive meget irriteret på vedkommende. Og jeg sagde til ham ud i mørket, at hvis han ikke stoppede med at genere min drenge, så ville jeg komme og få nogen til at fjerne ham. Min ene søn fandt jeg ofte ind imellem dynen og dynebetrækket, fordi han var så skræmt, at han havde gemt sig. Og de gange det skete, blev jeg virkelig rasende på manden og troede med at få ham smidt ud. En aften, da vi skal til at spise, og her var drengene vel omkring 3 år gamle, står min ene søn og kigger op ad trappen, der fører op til første sal. Vi spørger, hvad han kigger på, og han svarer, det er manden, der står deroppe. Min mand, som stadig på det tidspunkt er noget skeptisk over det her, siger, at han skal spørge ham, hvad han hedder. Og min søn vender sig igen og kigger op, og så vender han sig mod os igen og svarer prompte, Karl. Vi kender ikke Karl, og havde på daværende tidspunkt aldrig nævnt det navn. Vi får dog et par dage senere at vide af en nabo, der har boet herude i mange år, at der arbejdede en sur gammel mand på gården en gang tilbage i 60'erne, som ikke kunne lide børn, og han hed Karl. Så gik min mand med til, at vi fik en klaverjant. Så hun kommer ud, og vi giver hende ingen ledetråde, fordi min mand gerne vil teste, om hun rent faktisk kunne det, hun sagde. Så vi siger ikke andet, end at der er noget, vores drenge er bange for. Hun bliver dog nærmest draget ind på det værelse, hvor manden ofte stod i hjørnet, lige da hun kommer. Og hun spørger, sover drengene herinde? Hvortil jeg svarer, ja. Her kan de da umuligt sove godt, svarer hun. For der er nemlig en mandlig energi herinde, og den er ikke venlig sindet. Han vil nemlig ikke have, at børnene er herinde. Hun går i gang med at hjælpe ham over på den anden side, og min ene søn er allerede inde på værelset imens, men det siger hun, han gerne må, for så kan han se, at han går over. Hun siger, at min dreng er såkaldte englebørn, og at de er meget åbne og sensitive og kan se ting. Mens hun fjerner manden, sidder min søn og leger, og pludselig lægger han sit legetøj og lægger sit hoved på mit lår. Jeg sidder ved siden af ham, og han falder næsten i søvn. Og i det, at klaverjanten åbner øjnene igen, sætter min søn sig op og leger videre, som om intet var hent. Hun siger, at det er fordi manden var svær at følge over, og han derfor drænede rummet for energi, mens det stod på. Og det kunne min søn mærke, og derfor blev han kortvarigt meget træt. Klavianten går også rundt på resten af gården og tjekker, om der er andre, og her finder hun en neutral person ude i min mands værksted. Han stod ofte og holdt øje med, hvad min mand lavede, bare fordi han syntes, det var spændende. Hun spurgte, om hun skulle fjerne ham, og vi takkede pænt ja til det tilbud. Min mand fortalte efterfølgende, at han ofte følte sig overvåget ude i værkstedet, men han har aldrig sagt det til nogen, for han troede ikke rigtig på det dengang, men det gør han nu. Herefter faldt der ro på bondegården, og drengene begyndte at sove bedre og bedre. Vi snakkede lidt med den om det efterfølgende og sagde, at nu er manden kommet op i himlen og lagde derfor efter låg på det, for ikke at skræmme den. P.S. I den periode, hvor manden spøgte mest, gik drengens legevogn ofte i gang. Om natten, selvfølgelig. Og det var sådan en Peter Plys-vogn med en munter melodi, som er super creepy og umunter om natten, når man ikke har bedt den spille. Det skete cirka en 4-5 gange indtil en nat, hvor jeg sagde højt, at jeg smider den vogn ud, hvis ikke det stopper nu. Og så tror jeg faktisk, det gik over. Så jeg tror faktisk godt på, at man i nogen grad kan kommunikere med den på den anden side. Nå, men cirka et år efter, at manden gik over på den anden side, gynger min søn i haven, og her er han vel 4 år nu. Jeg gynger ham højt, og han griner, lige indtil jeg siger, jeg gynger dig helt op til himlen. Min søn panikker totalt og siger, stop, stop, jeg vil ikke op til himlen, for der er manden. Så vi måtte lige tage en snak om, at deroppe er alle glade og ikke sure mere. Et halvt år senere, hvor vi ikke har italesat det siden, spørger min anden søn en dag, mor, må man godt gå med støvler op og ovenpå? Hvor til jeg svarer, nej. Nå, men det gjorde manden altid, og det måtte man da ikke så, siger min søn. Så ham manden har virkelig sat sin spor, min dreng. Herefter oplever vi ikke rigtig mere, i hvert fald ikke noget, jeg kan huske, før en dag, da min søn er omkring 5 år. En aften, hvor jeg skal putte ham, siger han, at jeg skal slukke lyset ned for kontoret. Og jeg siger, ja ja, det skal jeg nok, når jeg har puttet dig. Men han er meget insisterende og nærmest bange og bliver ved med at sige, om jeg ikke godt vil slukke lyset. Jeg putter ham og siger, at jeg gør det nu. Herefter går jeg ned i den anden ende af huset, og på vej ned til kontoret hører jeg glas splindre derinde. Jeg skynder mig derned og ser, at glasset udenom pæren i loftet er sprængt i 1000 stykker, som i nærmest eksploderet rundt i hele værelset. Pæren er uskat. Der blev jeg sgu paf, især fordi min søn kalder på mig igen og spørger, hvad der skete. Og jeg prøver at sige, at det var ingenting, hvortil han svarer. Mor, jeg sagde, du skulle slukke lyset. Han vil ikke have det stå tændt. Jeg spørger ind til, hvad han mener, men han lukker i som en østers, som min dreng ofte gjorde, når jeg forsøgte at få flere detaljer ud af den. Der blev jeg sgu lidt bange og sur, så jeg tårtede ned på kontoret og sagde højt ud i rummet. Her i huset er det mig, der bestemmer, hvornår lyset skal være tændt eller slukket. Er du med for det? Der kom heldigvis intet svar. Men det var sidste sådan tydelig spooky, der skete på vores bondegård. Drengene, de er 11 år nu, og de har glemt hændelserne, men når de bliver lidt ældre, og jeg føler, at de psykisk kan klare at få historien uden at blive for skræmte, så vil jeg fortælle dem det. Vi bor stadig på gården, som vi alle elsker, så jeg vil ikke sætte nogle dårlige minder i hovedet på den. De får samtidig lov til at høre light-versionen af jeres podcast, og de elsker det, og vi snakker jævnligt om, at der er mere mellem himmel og jord, og at man ikke skal være bange for det. Mange har spurgt mig, hvordan jeg kunne holde ud og bo på stedet med alle de hændelser, der skete. Men vi føler så meget, at det her sted er vores, og vi hører til her, så ingen kommer til at jage mig eller os herfra. Det var den indstilling, jeg havde og stadig har. Jeg har også et par andre historier ærmet om min egen barndom i et hus med uforklarlige lyde, og en historie om dengang min afdøde hund kom tilbage og hilste på, samt nogle smukke drømme, hvor min afdøde svigermor og bedsteveninde kom og besøgte mig. Men dem skal jeg nok fortælle jer en anden gang, for jeg er helt træt i hovedet efter at skulle genfortælle den her historie. Ha' det godt så længe. Mange hilsner fra Maria.
Og jeg glæder mig til at høre alle de andre historier, men hold da også op for en omgang. Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om han var kommet igen, ham, den onde mand der, eller om det så har været en anden person, som drengene i anden omgang har observeret.
Jeg håber, at det er en anden person, fordi tanken om, at ham der, han skulle komme tilbage, efter han er blevet sendt afsted, det er lidt uhyggeligt at tænke på, tænker jeg.
Ja, eller at han ikke sådan rigtig faktisk var kommet over på den anden side, men bare, ja, det ved jeg ikke, på en måde har snydt den.
Ja, ja, det vil faktisk være ret klamt. Men hun startede med at sige, at den er ikke så spooky, den her historie. Det er bare, jeg synes, at det var enormt spooky, at de her to drenge skulle opleve ham her manden, som ikke kunne lide børn, og faktisk bare brugte sin tid på at gøre dem utilpasse om natten.
Ja, den var virkelig taget ud af en gyserfilm, synes jeg også.
Ja, og den helt klassiske med børn, der kigger op og siger det der, der står en mand, eller se manden står deroppe og kigger på os, han står på trappen. Det er meget, meget, meget klassisk gyserfilm, og som forældre, ikke noget, man har lyst til at opleve.
Nej, tak. Det er
meget interessant med den klavianter, der kom ud og ikke vidste noget, og bare kunne gå lige hen til der, hvor det sker, og kunne gengive nogle af de oplevelser, de har haft med manden.
Ja, det er ret vildt.
Det er ret vildt. Et eller andet sted, så gad jeg godt selv få en ud, bare sådan, bare lige få tjek, altså. Alt, som det skal være. Og så kan det være, at alt er, som det skal være, og så ved man det.
Ja, altså, jeg gad også godt. Nu er det jo sådan, at vores ellers husklaverjant, Janni, hun er jo flyttet til Sønderjylland.
Ja.
Så jeg ved ikke lige, hvor frisk hun er på at komme herover igen. Men jeg kunne da også godt tænke mig at få en update på sådan alle dem, vi har med os. Er de der stadig? Hvor tit er de her? Og sådan finde ud af lidt mere om dem. Så jeg synes også, det ville være en helt vildt god idé at lave et nyt afsnit med en klaverjant.
Helt klart. Og også se, har vi tiltrukket nogle nye? Fordi vi optager det her, som skal være med hver gang. Eller er de så hele tiden i vores hjem? Så noget, det gad jeg godt vide, og så få renset det ud, sådan at det var godt igen.
Ja, det gad jeg virkelig også godt.
Så nu er vi i gang med lytopretningerne. En god start.
Yes, det må man sige. Er du klar til en mere, som også er rimelig hæftig, synes jeg?
Ja, jeg er klar.
Fedt. Den kommer fra en anonym lytter, som skriver, hej Danika og Nana. Tak for en hyggelig podcast, som jeg først for nylig har opdaget, og lige nu er ved at catch up på. Jeg har et par beretninger, jeg gerne vil dele anonymt med jer, og det kan man altid gøre. Man skal bare skrive i mailen, at man gerne vil være anonym, så sørger vi for det.
Mm.
Det er et længere skriv, og jeg beklager, hvis det er blevet lidt rodet, fordi der er dukket flere oplevelser op løbende, som jeg har skrevet dem ned. Jeg starter med at fortælle om min barndomshjem. Jeg er i dag 30 år, og da jeg var 6 år, fandt min mor sammen med ham, som jeg stadig i dag kalder min far. Min far boede i et lille hus på landet. Et hus, som har sin egen historie. Historien lyder på, at huset er et gammelt træskohus, hvor der i meget gamle dage blev lavet træsko til egnens bønder. Huset brænder ned, og træskomanden brænder inden og omkommer. Den første del har jeg ikke selv oplevet, men jeg har fået den fortalt. Og det var sådan, at inden min mor og far fandt sammen, så var min far gift med en anden kvinde, som havde to piger fra et tidligere forhold, og så fik de en fælles. Den mellemste af de tre lagde sig en aften til at sove i det ene værelse på første salen. Hun bliver senere på natten vækket af en skikkelse, som beder hende rykke sin pude fra natlampen, da den nu har ligget der så længe, at der er begyndt at komme sådan nogle varmemærker på betrækket. Det vil altså sige, at det var ret tæt på, at der ville være gået ild i puden. Da hun fjerner puden, er skikkelsen væk igen med det samme. Sagnet siger, at træskomanden går igen i huset for at forhindre nye brande, der kan have fatale udfald. Så må ikke det var ham, der ligesom var forbi for at advare hende. Det jeg selv har oplevet er blandt andet lyden af vores hoveddør, der åbner og lukker på trods af, at døren var låst. Håndtaget på døren var ret stram, så du skulle et godt tryk til, før døren kunne åbnes. Var døren åben, kunne vi indimellem høre skridt i stenene ude i gårdspladsen. Derudover hørte vi ofte gulvet på første salen knirke, som når vi selv gik derop. Mine forældre havde soveværelse ovenpå, og min lillebror havde også værelse deroppe. Jeg havde værelse lige under min bror, så jeg hørte ofte skridt deroppe fra. En nat hørte min far en masse stille larm, som når børn leger hemmeligt for ikke at blive opdaget efter sengetid. Larmen kommer fra min brors værelse, og min far råber til ham flere gange, at han skulle stoppe sin leg og gå i seng. Men larmen fortsatte. Til sidst fik min far nok og gik derind for at skælde ud og lægge min bror i seng. Men da han kommer derind, lå min bror lige så fint og sov tungt i sin seng. På husets gavl hænger der et par træsko, og det hedder sig, at hvis de fjernes, vil huset brænde ned. Vi har haft møde engang for at restaurere dem, men de kom meget hurtigt op at hænge igen. For i den korte tid, de var nede, så skete der mange mærkelige ting eller ulykker, som min far ikke ville dele med os. Jeg har aldrig selv oplevet nogle dårlige ting, andet end at jeg selvfølgelig er blevet skræmt i det øjeblik, jeg har hørt underlige lyde osv. Men jeg har altid husket mig selv på, at han ville os det godt, og kun var der for at hjælpe, hvis ulykken skulle ske. Lidt af min morfar. Min morfar døde meget pludseligt kort efter jul 2005. Med pludselig mener jeg, at han i mange år havde haft alvorlige problemer med hjertet, og flere gange havde haft både blodpropper og hjertestop. Han kom dog altid ovenpå igen og kom hjem, men ikke denne gang. Min morfar var en glad og kærlig mand, som var en glad spiser på alle tidspunkter af døgnet, også om natten. Efter hans død sov jeg tit hos min mormor, som regel i det, der var min morfars side af sengen. Min morfar var ofte oppe og spise om natten, og gerne omkring midnat cirka 00:30 om natten. Han gik først på toilettet, som ligger til venstre for soveværelset, og bagefter ud i køkkenet, som ligger til højre for soveværelset. En gang, da jeg sov hos min mormor, lå jeg så tv. Min mormor var faldet i søvn. Omkring klokken 00:30 hører jeg en knirken i gulvet ved soveværelsesdøren, der bevægede sig ud af rummet. Lyden af skridt og knirken i gulvet fortsatte ud til toilettet. Der blev stille for en kort stund, hvorefter lyden startede igen, forbi soveværelset og ud i køkkenet. Igen blev der stille, men så startede de igen og stoppede først ved siden af den side af sengen, hvor jeg lå. Her fik jeg en varm fornemmelse hen over mig, som varede i 1½-2 minutters tid. Min tanke omkring det er, at det var min morfar, der var på sin sædvanlige natterute, og som derefter lagde sig i sin seng, ligesom han plejede at gøre. Hvad han bare ikke lige havde opdaget, var, at jeg altså lå der. Jeg har ikke oplevet det igen, andet end de knirkende lyde, som hans tur rundt i lejligheden gav, men han har aldrig lagt sig på mig igen. Grundet min morfars sygdom led han ofte af voldsomme næseblødninger, som min mormor som regel assisterede i at få stoppet. En nat vågner hun ved, at han igen råber på hende ud fra badeværelset, at hun skal hjælpe, fordi det bløder så voldsomt. Min mormor vågner og styrter derud, men da hun kommer derud, er han selvfølgelig ikke at se, og først der husker hun, at han jo ikke er blandt os mere. I hvert fald ikke fysisk. Min morfar blev tilbage i 80'erne hjerteopereret, hvilket skulle vise sig at blive den vildeste oplevelse for ham. Han vågnede nemlig under operationen. Under en operation får man, så vidt jeg har forstået, flere typer medicin, blandt andet noget smertestillende og noget, der lammer kroppen, samt noget, der skal holde os sovende. Men den, der skulle holde ham sovende, mistede sin virkning. For min morfar vågner samtidig med, at lægerne skal sætte i gang i hans hjerte igen. Men hans krop er stadig helt lammet, så han kan ikke gøre opmærksom på sig selv, at han rent mentalt er til stede. Og han kan høre alt, hvad der foregår omkring ham. Så han hører, at de tæller 1, 2, 3, stød, og så hører han knaldet fra hjertestarteren. Det gentager sig et par gange, før de får gang i hjertet igen. Det er som sådan ikke noget overnaturligt i denne historie, men det tager selvfølgelig søvnparalyse til et helt nyt level. Eller også var det nærdøl. Dødsoplevelse. Who knows? Lidt om søvnparalyse. Jeg har altid haft meget virkelighedstro drømme om mareridt, der altid har præget mit humør dagen efter, både positivt og negativt i alle dets facetter. Mine forvejen meget livagtige drømmerier blev for 11 år siden taget til next level. Jeg har lidt rigtig meget søvnparalyse, og jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange det er sket for mig. Det sker gerne i perioder, hvor jeg har været max stresset eller følelsesmæssigt presset, men det er heldigvis ved at være længe siden, jeg har haft de meget ubehagelige episoder. Men den episode, der har skræmt mig mest, var første gang, og den står stadig lysende klart for mig, som om det var i går. Første gang, jeg oplevede søvnparalyse, var i januar eller februar 2009. Min daværende kæreste og jeg var i december 2008 lige flyttet sammen i en fælles lejlighed. På det tidspunkt var vi begge under uddannelse, og hans uddannelse krævede 10 uger skoleophold hver år fra januar til marts i Sønderborg. Så der var jeg ene og alene tilbage i en ny lejlighed, og det var selvfølgelig på en hverdag, hvor min daværende kæreste befandt sig i Sønderborg. Jeg vågner, eller hvad man skal kalde det, ved at jeg hører et knald, som om hoveddøren bliver låst op, og jeg kan høre, at døren åbner og lukker. Gulvet knirker, og døren til soveværelset åbner meget langsomt op. Jeg opdager, at jeg ikke kan røre mig, og lige meget, hvor meget jeg prøver, kommer der ikke en eneste lyd ud af mig. Panikken breder sig langsomt i mig. Da døren til soveværelset er helt åben, kommer en blodrød mand iført trenchcoat og hat ind. Han bevæger sig umådeligt langsomt, ligesom i slow motion. Han kigger ikke på mig, men han går bare rundt om min seng og kigger stift lige ud. Jeg sover i den side, der vender mod døren. Han går, eller nærmere glider, forbi fodenden og over i min kærestes side af sengen. Han vender ryggen til mig og sætter sig langsomt ned. Drejer sig en smule og lægger sig fladt ned på ryggen ved siden af ham.
Ej, stop.
Ja. I et splitsekund vender han sig med lynets hast om mod mig, med munden på vidt gab og helt op i mit ansigt. Jeg forsøger at skrige af mine lungers fulde kraft, men der kommer ingen lyd. Jeg formår at spjætte med min krop og vågner herefter rigtig op. Jeg hyperventilerer, sveden driver af mig, og hele min krop ryster fuldstændig ustyrligt. Jeg forsøgte at lægge mig til at sove igen, da jeg havde fået styr på mig selv, og prøvede at finde en rationel forklaring på det meget virkelighedstro meget mareridt. Men så snart jeg forsøgte at sove, fornemmede jeg med det samme, jeg var ved at falde i søvn, at jeg røg direkte tilbage i samme, hvad jeg på det tidspunkt følte som en slags trance eller lammelse. Så jeg sov faktisk ikke resten af natten, for jeg turde simpelthen ikke. Jeg har efterfølgende oplevet flere paralyser i min søvn, men aldrig så slemt som den her. Efter nogle gange bemærkede jeg ofte for signaler, når jeg er på vej ind i en søvnlammelse, i form af en type for white noise og følelsen af at synke ned i madrassen. Og hvis jeg bare spænder op i hele kroppen og samler energi nok til at lave et spjæt, så vågner jeg rigtig op igen. Jeg er altid helt stakåndet eller hyperventilerer, som om jeg ikke kan kunne få luft. Samtidig med, at de altid er præget af en ubehagelig følelse af negativ tilstedeværelse. Min søvnlammelse sker altid på vej ind i min søvn, så det kræver, at jeg står helt op og eventuelt går ud og får noget frisk luft eller noget at drikke, før jeg kan lægge mig til at sove igen. Ellers starter jeg bare forfra med min søvnlammelse. Sidst men ikke mindst, så blev jeg i en af jeres episoder gjort lidt klogere. Nana nævner noget om noget brain et eller andet. Jeg kan lige indskyde, at det er brain saps. Og at hun oplever det som en elektrisk lyd. Jeg vidste ikke, det var en ting, men oplever i ny og næ voldsomme knald eller brag, som river mig ud af min søvn. Har egentlig troet, at det var mig, som var lidt småtosset, da jeg hver gang har tjekket hele min bolig for at finde det, der er faldet ned, men der har aldrig været noget. Det er i hvert fald rigtig ubehageligt. Jeg glemte også lige at nævne, at min søvnparalyse til tider kommer i en udvidet version. En ud af de mange gange, jeg har oplevet søvnparalyser, har jeg samtidig haft af mangel på bedre begreb, en ud-af-kroppen-oplevelse. At jeg ser mig selv oppefra, fra et hjørne af rummet liggende i sengen, og ser, hvad jeg nu end drømmer om, nærme sig, imens jeg ligger og ikke kan bevæge mig. Jeg sapper lidt imellem at være i min egen krop og opleve selve paralysen, og så til følelsen af ikke at kunne røre mig, for dernæst at se mig selv udefra. Og så er jeg i mellemtiden kommet i tanke om en anden oplevelse, som jeg havde for nogle år tilbage. I 2004 vågnede jeg en nat ved, at min mor skriger fra toilettet efter min far, som sover op på første salen. Jeg fornemmer, at noget er helt galt, men jeg tør ikke gå ud for at se, hvad der sker. Det viser sig, at min mor har været på toilettet og har mærket en lille fod, da hun skulle tørre sig. Min mor er simpelthen ved at føde alt for tidligt i cirka 25. graviditetsuge. Min søster overlever ikke. Men præcis et år efter, på nøjagtigt samme tidspunkt, vågner jeg igen ved lyden af min mors skrig. Selvom der jo ikke var noget. Min tanke er, at episoden har været så voldsom, at det ligesom har sat sig fast i husets hukommelse, hvis man da tror på sådan noget. Og slutligt, jeg har en datter på 7 måneder, som i den sidste måned har sovet i egen seng på eget værelse. I den sidste uges tid er jeg vågnet ved, at hun har grædt lidt panisk, og når jeg så kommer ind til hende, så ligger hun forvirret og kravler rundt i sin trammeseng. Nærmest som om hun gør det i søvne. Jeg er sikker på, at der er en almindelig og rationel forklaring på det, men det er sgu lidt creepy at se en baby kravle rundt i søvne. Til sidst vil jeg bare sige tak igen, Jeg lytter ofte til jer, når jeg skal sove. Falder så der hurtigt søvn nemlig. Det handler dog ikke om, at jeres podcast er kedelig, men I har bare så behagelige stemmer, der sender mig lige i drømmeland, så det er en kompliment. Jeg sprutter tilbage morgenen efter for at høre alt det, jeg er gået glip af, når jeg falder i søvn. P.S. Jeg både hader og elsker jeres lydeffekter. De første gange, jeg hørte babyeffekterne, fik det mig ud af sengen for at tjekke til min datter på 6 måneder, hvilket var virkelig træls til sidst, indtil jeg opdagede, det var jeres lydeffekter, og ikke min datter, der var vågen.
Ja. Det er, ja, det er virkelig sound effects. Dem har vi hørt meget for.
Ja, det må man sige.
Det må man sige. Hold nu op en beretning. Jeg vil sige, hele det der, normalt så rammer det mig ikke ret meget, når nogen beretter om søvnparalyse. Fordi det er så mange, der oplever, at vi føler, at vi har en rationel forklaring på det. Men der var altså et eller andet med den der oplevelse, hun beskrev med manden, der kom ind på den måde, der var sådan helt sådan rødblodig i udseendet og jakken, og lagde sig bare ned, og så kiggede på hende og åbnede munden. Det var sådan meget, meget gyserfilmsagtigt. Jeg kunne næsten se scenen for mig.
Præcis, også det med, at han bare sådan lige super hurtigt vender sig om med munden åben og sådan nærmest skriger af hende-agtigt, og at hun bare ligger der og ikke kan gøre noget af. Det er virkelig ulækkert.
Det er vildt voldsomt, og jeg forstår, jeg vil udmærket heller ikke have lagt mig til at sove igen, velvidende, at det vil starte forfra. Altså man er ikke i tvivl, når man kan føle den her følelse af, nu er det på vej tilbage til det samme.
Præcis.
Så, men så samtidig så fortalte hun det der, at hun så sig selv udefra, så jeg blev sådan lidt i tvivl om, har hun nogle evner, eller er vi uden at virkelig udvidet søvnparalyse? Fordi det har vi da ikke snakket så meget om. Det er jo nærmest noget astral projection, hun havde gang i, ikke?
Jo.
Eller hvad hedder det, når man kan se sig selv udefra? Er det det?
Jamen, det er vel sådan en ud-af-kroppen-oplevelse i virkeligheden.
Ja.
Ja.
Meget, meget uhyggeligt.
Ja, men virkelig, altså jeg kunne virkelig også genkende rigtig mange af tingene, også sådan, at jeg også godt lidt ved, at jeg er på vej ind i en søvnparalyse, når jeg ligesom sådan falder ned i madrassen.
Mm.
Ja,
ja, så får man så nogle gode måder, man kan komme ud af det, ligesom hun har fået på, sådan, at man med tiden sådan ligesom helt kan undgå det.
Ja, præcis.
Men det gør det jo ikke mindre uhyggeligt, det hun oplever. Jeg synes også fortællingen med moren, der pludselig, den havde jeg slet ikke set lige komme, at så hendes søster var på vej ud, og den så sidder i huset. Det der traumatiske oplevelse, det har været for alle. Altså, det er forfærdeligt.
Ja.
Ja.
Så, sådan et energi-imprint-ting, ja.
Ja. Ja. Det var egentlig ja, apropos søvn, så jeg sover jo også rigtig dårligt. Og det gør jeg bare generelt, og jeg synes sgu ikke rigtig noget virker. Så jeg har booket tid ved en noget Reiki-healing. Kender du det?
Ja. Jeg ikke sådan indgående, men jeg har godt hørt om det ret mange gange.
Ja, jeg har aldrig prøvet det før. Men det var fordi en, jeg kendte, havde været til det herinde i København. Og så tænkte jeg, for det skader ikke at prøve.
Nej, det gør det nemlig ikke.
Så whatever works. Så det skal jeg næste uge. Så det kan jo være,
at jeg bliver
klogere på min søvn og nogle ting, jeg ikke forstår.
Ja, det håber jeg da. Virkelig.
Ja. Så hvis det, så skal jeg nok lige berette om det, hvad det var for noget.
Fantastisk.
Ja. Nå, men sikke en beretning. Jeg føler, at vi er sådan meget, meget vilde oplevelser til at starte med.
Ja, det må man sige. Den var virkelig, virkelig ret hæftig, ja.
Jeg har altså også en ret vild her. Ikke lige så lang, men den handler om dobbeltgænger.
Ja. Yes.
er du klar?
Ja.
Hej igen. Og det er for anonym. Og det er fordi, den her anonyme har skrevet tidligere. Og så kom personen lige i tanke om, der var sket noget andet. Jeg blev lige grebet af jeres lytterberetning om dobbeltgænger. For sådan en historie har jeg også, og den får I her. Min mand er fra Montenegro, og vi har så en feriebolig dernede, hvilket gør, at vi kommer så ofte som muligt. Første gang jeg kom derned, var det rimelig tidligt, at jeg stak lidt ud med mine nordiske gener, rødblond med blå øjne, og på tæer rammer jeg de 160 cm. Balkankvinderne derimod er nogle høje, mørkhårede nogen, og det er umiddelbart ikke her, jeg møder en dobbeltgænger. Eller er det? En aften tager vi ud for at spise, og vi sidder på en terrasse uden for restauranten, da en ældre kvinde kommer gående forbi. Hun kigger flygtigt på mig, for derefter nærmest forskrækket at kigge meget intens på mig. Jeg har indtil nu oplevet både flere kigge og røre ved mit lange rødblonde hår, og jeg ligger ikke så meget i kvindens stieren. Vi går ned langs vandet hjemad, og jeg ser kvinden igen. Hun holder øje med mig og min mand, mens vi går. Jeg spørger så min mand, om han kender hende, og han fortæller, at hun er kendt som en lidt skør dame i byen. Okay, det forklarer jo hendes opførsel, tænker jeg, men jeg synes alligevel, det er noget hyggeligt over hende. Vi kommer hjem, og mine svigerforældre kommer forbi til et glas vin. Vi har ovenover garagen en stor terrasse, hvor vi sidder, og dermed også meget udsyn over gaden og de nærliggende huse. Jeg rejser mig op for at kigge lidt på solnedgangen over bjergene, da jeg stivner. Damen står, kunne hjælpe mig for enden af vejen og stiger direkte på mig. Okay, tosset, det her med verificeret. Vi takker af for aftenen og går i seng. Næste morgen går jeg alene til bageren, og jeg er på dette tidspunkt ikke flydende i mit serbiske, men jeg kan begå mig. Ind til bageren med mig, og her står der en ældre herre. Han er utrolig høflig, mens han kigger meget kærligt på mig. Han fortæller mig, at jeg ligner hans datter på en prik. Og det synes jeg lyder ret utroligt, da jeg umiddelbart ikke ligner nogen herfra. Han kalder så på nogen i baglokalet. Mila, kom herud. Og hvem kommer fra baglokalet? Ja, det gør den gamle dame, som stalkede mig aften forinden. Og jeg stivner. De taler sammen, og det er sådan en underlig stemning, og de kigger begge to så mærkeligt på mig. Damen, som jeg nu ved hedder Mila, går ud bagved igen og henter et indrammet billede. Hun giver mig det og peger på mig. Jeg kunne have sværet på, at det der, det var sgu mig. På billedet, som tydeligvis er ældre dato, kigger min dobbeltgænger på mig. Vi har endda samme skønhedsplet under øjet. Jeg er helt paf, giver hende billedet og nærmest styrter hjem. Jeg fortæller min svigermor om episoden, og hun fortæller så, at bæren og hans kone mistede deres datter, da hun var i 20'erne, samme alder som mig. Vi går sammen derned igen og har en utrolig god samtale med den, og Mila holder hele tiden min hånd, imens hun græder. Jeg fik så ondt af hende. Det blev min go-to-bager hele den sommer, og jeg er kommet der i 10 år nu, og jeg bliver stadig modtaget med kys og tårer den dag i dag. På en måde synes jeg, det er så fint, at de mindes deres datter igennem mig, og jeg holder utrolig meget af den. Men guderne må vide, hvilken tilfældighed det er, at den der jeg, en islandsk pige, bosat i Danmark, ender med at blive gift med en mand fra Montenegro, og alle steder i verden ender i en lille bager i en lille kystby, engang bosat af min dobbeltgænger. Mange hilsner den anonyme.
Åh, jeg er helt rørt. Var ja. Det bare... Åh, altså...
Var det vildt? Altså, det var næsten, altså, hvad meant to be, at hun skulle der forbi.
Ja, ja. Det tænker jeg også. Ej, altså... Hvor er det vildt?
Det er så vildt, og... Hende, der har skrevet den beretning, det er hende, der også skrev den beretning på Island, hvor de så ham komme gående gennem byen. Sådan helt drivet ham, der var faldet. Ja, det er den samme.
Okay.
Det er ikke så lang tid siden, vi havde den lytterberetning, tror jeg. Hvis man lige vil genhøre den i et af de nye afsnitter. Så ja, sikke en oplevelse.
Men var dejligt, at hun ligesom sådan selv har fået fred med det, eller hvad man skal sige. Og så bare stadig kan sådan give dem det, forældrene der, at så har de noget at se frem til, når hun er der, og det er dejligt at se hende, fordi hun minder så meget om deres datter.
Ja, men det må godt nok være mærkeligt at få stukket sådan et billede i hånden, og så tænke, det der, det er mig. Altså, det er jo mig, jeg kigger på. Vi ligner fuldstændig hinanden, vi har de samme skønhedspletter, og alt er ens. Altså, det må virkelig, virkelig være mærkeligt.
Helt vildt. Især det med skønhedspletten, synes jeg er ret vildt.
Ja. Jeg tror også, jeg vil gå sådan lidt panikagtigt først og tænke, ja, jeg tror bare, jeg lige smutter igen.
Ja, ja.
Så, og det er ikke fordi, det er ens betydende med, at der er noget overnaturligt til stede her, men det kan godt være lidt skæbneagtigt, at hun lige skulle møde det her forældrepar, som på tragisk vis havde mistet deres datter på samme
helt
alder.
Klart.
Så ja, tak for den.
Må man sige. Skal vi snuppe en mere?
Ja.
Jeg har en fra Sissel, som skriver, kære Nana og Danica, tak for en i parentes hyggelig podcast. Jeg tænker, jeg vil tilføje lidt til jeres lytteberetninger. Jeg har oplevet flere ting, siden jeg var teenager, og I får de to første oplevelser her. Jeg voksede op på landet i et gammelt hus, der er opført tilbage i 1800-tallet, som arbejdebolig til dem, der arbejdede på den nærliggende gods. Siden dengang har der gået har det gået igennem nogle renoveringer indvendigt, så det til sidst endte ud med at blive to separate boliger i et hus. Hele min opvækst har min faster og onkel boet i den ene ende af huset, og mine forældre og jeg i den anden. Jeg havde dermed et tæt forhold til min faster og onkel. De var en del ældre end mine forældre, og mine forældre har fået mig sent, så min faster og onkel blev nærmest som en slags erstatningsbedste forældre for mig. Jeg havde nemlig kun min mormor. Da jeg er 17 år, får min onkel konstateret fremskreden lungekræft, og han dør cirka 4 måneder senere. I de 4 måneder svinder han mere og mere ind, og i den sidste tid ser jeg ikke ret meget til ham. Det var ikke noget, vi talte om, men jeg tror, at både han og jeg ikke ønskede, at jeg skulle huske ham som en syg og afkræftet mand. Den dag min onkel dør, blev mine forældre ringet op, min faster, som er på sygehuset. Jeg vælger at blive hjemme, da jeg som sagt ikke ønskede at huske min onkel som syg. Jeg sætter mig med vores stationære computer og forsøger på at skrive på en dansk opgave for at få tankerne hen på noget andet. Efter nogle timer, så går alt strøm i huset. Jeg sidder 5 meter fra relæet, og jeg kan høre, at det slår fra. Det var et gammelt hus, så indimellem skete det, at relæet slog fra af sig selv, hvis strømmen var overbelastet. Min far havde derfor også lært mig at slå den til igen. Så jeg rejser mig for at gå hen til relæet, tager 2 skridt, og så tænder jeg alt strømmen igen. Samtidig med, at jeg hører klikket for kontakten på relæet. Jeg fryser på stedet. Det, der lige skete, er jo fysisk umuligt. Relæet kan ikke tænde af sig selv igen. Man skal fysisk hen og vippe en kontakt op, og jeg kender godt de der gamle relæ, og de som regel ikke bare sådan lige at poppe op helst. Der skal man gerne lægge en lille smule kræfter i. Jeg fatter ingenting af, hvad der lige er sket, men må jo konstatere, at strømmen er tilbage. Jeg sætter mig derfor ned og får startet computeren op igen. 10 minutter senere ringede min mor for at fortælle mig, at min onkel er død. Jeg spørger hende, hvor længe siden det er, og hun svarer, for et øjeblik siden, omkring 10 minutters tid. Jeg har lige siden været overbevist om, at det var min onkel, der legede med relæet. Han var lige forbi en sidste gang for at sige farvel. Den anden ting, jeg oplever, er nogle år efter. Min kusine, som er 10 år ældre end mig, boede på det tidspunkt med sine 2 små børn i et gammelt palæ fra start 1900-tallet. Det var også lavet om til 2 lejligheder, og min kusine boede i lejligheden i stuen. Hun havde franske døre mellem sit spisestue og dagligstue, som altid stod åbne. Vi sidder en sen aften og ser en film. Der er mørkt i hele huset, bortset fra i dagligstuen, hvor vi sidder. Ud af øjenkrogen fornemmer jeg, at noget bevæger sig ved de franske døre, så jeg vender blikket væk fra tv'et og kigger derhen. Jeg regner med, at det er et af børnene, der er vågnet. Det jeg ser, er dog overhovedet ikke forberedt på. Langsomt går en kvinde forbi døråbningen ind i spisestuen. Hendes blik er rettet fremad, så jeg ser hende i profil. Hun er iklædt en kjole, som klart er fra slut 1800-tallet, start 1900-tallet. Hendes hår er sat op, og hun går med en meget rank ryg. Hun passerer døråbningen, og så er hun væk. Ingen lyd, intet. Jeg sidder og stiger på døråbningen, og kan ikke helt fatte, hvad det er, jeg lige har set. Min kusine opdager, at jeg sidder og stiger, og spørger så, hvad der er galt. Jeg starter med at sige, du tror helt sikkert, jeg er sindssyg, men, og så forklarede jeg hende, hvad jeg lige har set. Min kusine er dog slet ikke overrasket og fortæller, at hun selv har set hende et par gange. Hun går fra køkkenet gennem spisestuen for så at forsvinde. Hun fortæller mig også, at hun har haft sin mormor på besøg, som kunne høre heste vrinske, når hun stod ude i køkkenet. Det skal dertil siges, at køkkenet var placeret i en tilbygning til palæet, som var kommet til langt senere. De første mange årtier, så stod der en hestestald lige der. Det var det for denne gang. Resten får en anden dag. Kram fra Sissel.
Ja, altså 40% af beretningen, der var ikke noget, der var ikke noget lyd her. Jeg har hørt brudstykker. Ja, så jeg håber, vores lytter har kunne høre det, men ellers må vi lige gennemhøre det inden.
Ja, ja, ja.
Men, de første 2-3 minutter, der var bare ingenting. Så, og så lige pludselig, så spilder den alt op, hvad du havde sagt. Og så her til sidst, så tager den lige så sådan 5 sekunder ud. Så man gætter sig lidt til, hvad det handler om.
Ej, okay, shit, hvor mærkeligt. Ej, jeg håber virkelig, det bare er sådan...
Jeg håber bare det her.
Ja, ja.
Underligt. Ja. Så jeg fik fat i det til sidst med huset og onkel. De to ting fik jeg fast i.
Ja.
Eller fat
ja,
i. Ja. Så, men... meget vildt med det der strøm. Jeg har ikke prøvet at have sådan en strøm. Det havde du i et hus.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Det der relæ, ja.
Ja.
Ja, det er ret vildt. Jeg tænker også helt klart, at det har været hendes onkel, der lige har været forbi for at gøre opmærksom på sig selv der. Når det lige passede med, at det var på det samme tidspunkt.
Ja, præcis samme tidspunkt. Det er i hvert fald en sidste tanke nu, hvor hun ikke skulle være en del af det og se ham på den måde. Hvor han lige fik sagt farvel på sin egen måde.
Ja, præcis.
Og så skift til søsterens hus, hvor hun bare ser decideret en dame.
Ja. Virkelig vildt, og at kusinen bare sådan, nå ja, men
det var ikke søsteren, det var kusinen, det er rigtigt.
Ja.
Jeg ser, hvor meget jeg har fået fat i den her beretning.
Ja, hvor irriterende.
Ja, jeg må lige genlæse den på mail. Fordi ja, Svend, det er et spørgsmål om den beretning, jeg kommer til, om du så kan høre, hvad jeg siger. Det kan være, der er nogen, der ikke vil have, at vi fortæller de her beretninger.
Ja, det er også lidt det, jeg tænker. Jeg håber, at jeg får lov til at lytte.
Ja. Nå, men tak for den. Er du klar til en til?
Det kan du tro.
Den er ikke så lang. Den er for Anne, men den er på en eller anden måde meget skræmmende. Og jeg forstår det ikke helt. Nå, hej med jer. Her er min fortælling om mit og min forældres møde med det overnaturlige. Det er en historie, jeg først har hørt i mine voksenår, og jeg er glad for, at jeg ikke kendte noget til det, da jeg var helt lille. Gør jeg klar til at blive forvirret. Da jeg blev født, boede mine forældre i et boligbyggeri sammen med min storebror. Det var fredeligt, og vi har aldrig de 8 år, vi nåede at bo der, oplevet noget ubehageligt eller mystisk, ud over det her. En aften, da jeg var kun et par måneder gammel, lå jeg i min krybe og sov. Mine forældre sad i stuen og havde en babyalarm sat til. Jeg var altså i soveværelset og dem i stuen. Og min storebror sad på sit værelse. På et tidspunkt besluttede min mor sig for at tjekke til min bror og jeg. Min bror sad stille, og alt var normalt. Da hun skulle tjekke op på mig, var jeg væk. Altså væk. Min mor panikkede med det samme. Jeg lå jo i en krybbe, og jeg kunne ikke selv stå op, og min bror kunne ikke nå ned til mig, og min far sad sammen med min mor. Hele familien begyndte at lede, men jeg var helt væk. Jeg sagde intet, og de troede, jeg var blevet taget, men de havde jo ikke hørt noget. De ringede til min mormor og prøvede at finde en logisk forklaring på alt det her. Der gik nok omkring 20 minutter, hvor jeg var væk. Mens mine forældre og bedsteforældre sad og var i fuld gang med en eftersøgning i stuen, gik min far pludselig ind i soveværelset. Han fjernede sengen og alle de bedrollers, de havde. Sengen stod op i et hjørne, og der lå jeg, helt inde i hjørnet, inde bag alle bedrollers og bag sengen. Jeg sov, og jeg sagde derfor intet. Min far han kunne ikke forklare, hvorfor han vidste, at jeg lå der. Det var ikke ham, der havde lagt mig der, men det var som om, det bare kom til ham. Jeg sagde intet, og jeg sov alt imens, at der er en, der har flyttet mig. Og jeg var intet kommet til, og ingen havde set noget. Jeg får det stadig dårligt, når jeg tænker på det. Hvad tror I, der er sket? Min far har altid troet meget på den åndelige verden, og jeg tror derfor, det var ham, der kunne finde mig. Måske var der en, der viste ham vejen. Jeg har også altid selv været meget modtagelig over for energier og skygger eller spøgelser og fundet det meget fascinerende. Jeg har også haft en del søvnparalyser, men intet uhyggeligt. Men jeg vil aldrig blive væk igen, og derfor leger vi aldrig gemmeleg derhjemme. Tak for en god podcast.
Altså, det kan jeg simpelthen ikke finde nogen logisk forklaring på.
Hvor er det uhyggeligt, at hun bare lå under sengen inde bag i hjørnet, altså.
Ja.
Jeg synes bare, det var sådan, jeg har heller ikke nogen forklaring på det, og om det er ordentligt. Altså, det var bare klam på en eller anden måde. Det var sådan uforklarligt, forvirrende, frustrerende. Det er det. Altså.
Virkelig underligt. Altså, det kan vitterligt kun forklares med søvngængeri, eller et eller andet, tænker jeg. Jeg ved det ikke helt.
Jamen, hun var jo 2 måneder, så der kravler du ikke lige ud af din seng.
Nej, der kravler man i det hele taget, ikke gør man?
Nej. Man kan slet ikke andet end at ligge på ryggen, ikke?
Nej. Nej, det er virkelig, virkelig klamt.
Ja, virkelig klamt. Så skal det være, jamen storebroren står der ikke kun ned, fordi han var jo også helt vildt lille. Så skal det være nogle andre, der er gået i søvn og lavet et eller andet mærkeligt.
Ja.
Men de var jo også vågen. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald weird. Det er bare sådan rigtig mærkeligt.
Super fucking underligt, ja.
Ja, og så sådan mange år efter få det at vide, og må være frustrerende aldrig. Jeg vil være som forælder, være frustreret over, at jeg aldrig havde regnet ud, hvad der er sket, eller har fundet en forklaring på det.
Ja, det vil jeg også.
Så
Unsolved mysteries, det er
ja. Ja. Nå, har du en ting? Jeg har slet ikke lige tal på, hvor langt vi er.
Ja, og jeg tænker faktisk, det skal være den sidste for i dag, fordi at så er vi gået igennem tre hver, og når der er så mange tekniske problemer og mærkelige ting,
ja,
så er det måske bedst, hvis du det her.
Det kan jo så være, at det kun bliver fem i alt, fordi hvis det der, jeg lyttede til, hvor jeg manglede halvdelen af lytterberetning, også gælder vores lytter, så vil jeg hellere klippe den ud, og så få den med en anden gang, for det er næsten synd at fortælle brudstykker en beretning, uden at få det hele.
Absolut.
Og det kan også godt være, at jeg så tager en ekstra, og så kan det bagefter. Fordi min den sidste er ikke så lang, så det kan jo egentlig godt. Så kan det være, at de enten får 6 alligevel, eller 7.
Jamen, så bliver det jo vildt spændende.
Ja.
Se, hvad det bliver til.
Det er det.
Ja, godt. Men jeg kan i hvert fald slutte af herfra med Luna, som skriver, hej gåsehud. Tak for alle mareridtene og kuldegys. Bliv ved, mand. Hele mit liv har jeg været fascineret af det overnaturlige. Og min klaverjante stemmor har altid bidraget med fortællinger og oplevelser. Siden teenageårene har jeg haft fornemmelsen af, at noget, eller måske nogen, har været med mig. Især på mine dårlige dage har jeg følelsen af at have nogen med mig. Jeg fornemmer ligesom en person på min højre side, og altid på den side. I sidste uge kom jeg sent hjem fra arbejde. Jeg arbejder på et plejehjem, og den aften havde jeg fri kl. 23. Jeg gjorde mig klar til at gå i seng ud på badeværelset og tog et bad. Det skulle egentlig have været et langt og afslappende bad, men det blev hurtigt afbrudt. For vandet, der løb ned over mig, blev pludselig helt koldt, til trods for, at der var skruet næsten helt over på den røde halvdel af hanen. Jeg tænkte ikke over det til at starte med. Jeg troede bare, at der kunne være noget med vandvarmeren. Så jeg gik bare ud af badet og stod og tørrede mig med et materet vindue i ryggen og spejlet foran mig. Da jeg rettede mig op og skulle til at vikle håndklædet af mit hår, så jeg ham. Han stod ikke lige bag mig, på min højre side, som jeg ellers er vant til. Han stod udenfor. Jeg kunne kun se skikkelsen gennem det hvide, matte glas. Hvis det ikke var, fordi klokken var 1 om natten, så ville jeg have faret der vejen og overvist mig selv om, at det nok bare var en udenfor. Men ikke den aften. Jeg åbnede vinduet på klem, men der var ikke nogen udenfor. Jeg fik kuldegysninger overalt. Det var en juni aften, og dagtemperaturen havde været omkring 28 grader, så selv nu var der slet ikke koldt. Noget forskrækket smækkede jeg vinduet i og skyndte mig i tøjet. Jeg fornemmede nu en person ved min højre side, og smilende kiggede jeg om bag mig, velvidende at jeg nu havde selskab af en bekendt igen. Men jeg havde stadig en rigtig dårlig mavefornemmelse. Mit værelse ligger lige over for badeværelset, og jeg nærmest løb over gangen og ind i det. Jeg lagde mig dog ikke til rette, før jeg havde taget mod til mig og tjekket, at hoveddøren rent faktisk var låst. Det var den, og jeg gik ind i seng. Jeg lå og ventede og drejede mig ind til 2:30 om natten. Men da klokken slog præcis 3:45 om natten, så vågnede jeg med et sæt, fordi jeg kunne høre nogen ved hoveddøren. Mine nøgler raslede i hoveddøren, og jeg satte mig op i sengen. Jeg listede ud i gangen og håbede på måske at se min far eller min stemor. Men der var ikke nogen til stede. Men mine nøgler, de hang i hoveddørens lås og gyngede frem og tilbage. Den var ikke låst mere. Jeg vendte mig om og så ind i mit mørklagte værelse. Mine hænder var helt svedige, og jeg kunne nærmest høre min puls. Jeg stod som lammet og så ind i mit værelse, og havde en fornemmelse af, at jeg skulle se noget. Få øje på nogen måske. Jeg så intet, men besluttede mig for at sove på sofaen den nat. Jeg smækkede døren efter mig og fandt et tæppe frem. Min puls var næsten normal, og jeg lå der på sofaen, stirrede op i loftet, da det pludselig bankede på, inden fra mit værelse. Det var 4 gange i træk, og til sidst rejste jeg mig og åbnede døren. Der skete ingenting, men jeg undskyldte alligevel ud i luften. Jeg skulle nødig gøre en ånd vred på mig over at have lukket vedkommende inden på mit værelse. Jeg sov ikke før klokken næsten var 6:30, og jeg vidste stadig ikke, at det mest uhyggelige ventede mig. Da jeg mødte på arbejde næste eftermiddag, var en af beboerne døde og blev fundet af nattevagten. Han var såret ind ved titiden om aftenen. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men måske var det ham, jeg havde taget med hjem, da jeg gik lidt over klokken 23. Tak for at læse min historie. Super fed podcast.
Wow, altså.
Ja.
Wow. Den var fuld. Det var fuldstændig forfærdeligt.
Virkelig.
At se en, altså det var alle gyser, eller man at se en i vinduet, mens man er bad. Mega sårbar.
Ja.
Hoveddøren er pludselig åben. Vildt uhyggeligt.
Og så... Jamen, der var ikke engang bare sådan noget op og ned i den her historie, så faldt man lige til ro igen. Det var bare sådan bang, 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 bang. Ja.
Jeg, altså, jeg tror vildt, at hun ikke bare flygtede fra lejligheden, ja. Og bare var udenfor.
Altså, hvis det var mig, og jeg havde været ude at tjekke, at hoveddøren var låst, og den så lige pludselig var åben, og at mine nøgler hang der og bevægede sig, altså, jeg var stukket af, det er helt sikkert.
Ja, og vildt, at man potentielt set kan tage noget med hjem fra arbejde, ikke? Som kan genere en hele natten.
Ja, ja.
Ej. Jeg vil næsten også nå at tænke, inden jeg tænkte under, er det en eller anden seriemorder, der står og kigger på mig der, nu er min dør åben, nu er det slut.
Præcis.
Midt om natten. Når man bare er helt væk, ikke? I sin søvn, og ja.
Ja.
Ej, det var virkelig klam.
Ja.
Og så var det sket, sagde hun i sidste uge, altså fra hun har sendt den.
Ja.
Ej, det kunne være meget interessant at høre, om der er sket noget siden, om hun er kommet af med ham, eller det bare var en enkelt nat, eller hvad fanden.
Ja.
Hold op. Ja, den kan vi ikke ende med, kan jeg mærke. Vi skal lige have en til.
Okay.
Den er ikke, den er også uhyggelig, men man må også sådan en god læring i. Så den er faktisk meget god at slutte af med.
Super.
Og det er for anonym. Kære Godset podcast. Tak for et dejligt godsetsfremkaldende podcast. Jeg har først opdaget jer for en uges tid siden, og nu vil jeg høre alle afsnit fra en ende af, mens jeg venter på de nyeste afsnit. Jeg vil gerne komme med en historie fra vores hjem, som jeg har oplevet. Vi bor et hus fra 1906. Dog er en del bygget på i 1970'erne. Her bor jeg med min mand og vores to piger på 12 og 9. Vores to ældste på 22, en dreng og en pige, er flyttet hjemmefra. Vores ældste datter på 22 har altid været lidt utryg ved at færdes på gangen på første sal. Men vi har skudt det lidt hen og sagt, at hun nok havde en god fantasi. Da det dog blev ved, fortalte jeg hende, at det nok var farmor, der kom for at se til os og passe på os. Det hjalp hende lidt, og hun virkede ikke så utryg mere. Nu er vores to yngste døtre også begyndt at fortælle om, at de også er utrygge ved gangen på første sal. Igen har vi sagt, at det nok bare en god fantasi eller farmor, der passer på os. Vores yngste datter på 9 år er der begyndt at mærke mere end de andre. Hun føler, at nogen kigger på hende, når hun skal sove, og jeg har mange gange måtte sidde ved hende, til hun falder i søvn. Hun har også fortalt, at hun nogle gange føler, at der er nogen, der ærer hende på kinden, når hun sover. Dette er hun dog ikke bange for hun føler, at det passer på hende. Nu har hun for nylig flyttet værelse, til det værelse, vores ældste søn er flyttet fra. Her har hun flere aftener været virkelig bange. Hun kom tit grædende og bleg ned i stuen om aftenen og kunne ikke sove. Hun begyndte at fortælle, at hun følte, der var noget, der ville slå hende ihjel, og hun rystede af angst. Da det var sket et par aftener, hvor hun var virkelig bange, tænkte jeg, det her det går ikke, og jeg gik på nettet for at søge efter hjælp til problemet. Jeg fandt en hjemmeside, hvor en klaviant foreslog, at man selv kunne prøve at jage åndens følelse det væk, ved at tænde 3 stearinlys og højt bede til, at de gik væk. Det prøvede jeg næste formiddag, da jeg var alene i huset. Jeg gik op på min datters værelse, tændte 3 lys og bad den, der gjorde min datter bange, om at stoppe med det og heller ikke forstyrre andre i huset. Jeg sagde, at jeg håbede, at det, der var der, ville give slip på stedet og få det bedre et andet sted, og jeg ønskede den alt godt. Så åbnede jeg vinduet. Det stod der godt nok ikke, man skulle, men det fik jeg bare lyst til. Jeg forlod rummet, mens de 3 lys brændte endnu, og lod det være cirka 10 minutter. Siden dengang, som er et par måneder siden, har min datter ikke været bange. Hun mærker stadig nogen eller noget, der ærer hende ved kinden, men er ikke bange. Og jeg har ikke fortalt hende, hvad jeg har lavet, for jeg vil ikke gøre hende bange, og jeg vil ikke påvirke et eventuelt resultat. nu håber jeg bare, det bliver ved på den måde, og det, som gjorde hende så bange, ikke kommer tilbage. Og ellers må jeg prøve igen. Mens jeg gjorde det her, der bankede mit hjerte, og jeg var ret spændt på, hvad der skete. Men jeg blev mere rolig, mens jeg talte, og var opmærksom på at tale pænt til ånden. Jeg følte en lettende fornemmelse i rummet, da jeg bad ånden om at forlade stedet og få det bedre. Det var en meget mærkelig oplevelse, men også rigtig god. Jeg håber, I kan bruge min historie. Jeg er ret åben for, at der er mere end det, vi bare lige kan se, og har også andre små oplevelser, som jeg kan skrive til jer, hvis I mangler flere beretninger. Med venlig hilsen, den anonyme. Jeg synes bare, det var en fin en at slutte på, at skulle der ske noget, eller der er nogle børn, der er bange, at man så faktisk godt selv
man kan faktisk godt gøre noget, ja.
I hvert fald selv forsøge at sige højt, og følge de her små tips til at sende nogen videre.
Ja.
Inden man begynder at booke klaverianter, der kommer ud.
Ja, helt klart.
For det er jo ret synd, at der er børn, der skal gå og have det sådan her så længe. Hvis man faktisk, vi har haft flere fortællinger i dag, hvor børn har haft det dårligt, og så har man løst det på en eller anden måde.
Ja.
Enten ved selv at gøre det, eller få en klaverjant ud, der kunne hjælpe med at sende tilstedeværelsen videre.
Præcis, ja. Ja. Man skal virkelig huske at tage det alvorligt, når børn er så bange, fordi ellers så kan det virkelig sætte sine spor.
Det kan det nemlig. Og sur modig lytter, der sådan lige selv ordner det. Jeg tror bare, jeg vil være tilbøjelig til at ringe til nogen.
Ja, det vil jeg nok også.
Jeg vil bare være bange for, at jeg gjorde forkert, eller tog flere ind, eller et eller andet.
Gjorde nogen vred, ja.
Ja, så de bliver rigtig sure om natten. Men mega cool og skønt, det virkede. Altså, du gør det jo også, når vi har været hjemme med dig nogle gange, altså ikke det samme, men du gør nogle ting, har sådan et ritual, ikke? Med Selvie, og du har sten og sådan noget. Altså, så man kan jo godt gøre nogle ting selv for at skabe nogle gode rammer.
Ja, ja, rense energien, ja.
Gør du stadig det nogle gange, eller er det sådan lidt forskelligt?
Det er faktisk lidt lang tid siden, jeg har gjort det, men jeg tænker, at jeg snart skal have gjort det igen, ja.
Ja. Kan du også mærke sådan, at når du har gjort det, så er det nærmest lettet lidt, eller sådan i rummet? Føles det anderledes?
Nej, jeg tror, det er meget sådan en psykisk placebo-effekt. Ja.
Ja, så føler man bare, at man har gjort noget.
Ja, nemlig. Og det er lige så fint, synes jeg.
Ja, ja. Hvis det føles, som det virker, så er det jo i bund og grund ligegyldigt, om det gjorde en forskel eller ej. Så længe man føler det. Så kom vi igennem 6 eller 7 lytterberetninger, afhængig af, om din beretning gik igennem. Der var lidt tekniske problemer.
Og det er ret spændende.
Ja, hvis du derude har nogle beretninger til os, så kan man altid sende dem på gåsødpodcast@gmail.com, og det er gåsød med 2 A'er. Det kan være for dig selv, eller en, du har fortalt, og så får vi den ind i indbakken, og så kan det være, at vi læser den op på et tidspunkt. Vi har simpelthen så mange lytterberetninger nu, men det skal ikke stoppe folk for at sende deres ind, fordi vi tager ikke bare forbundet længere. Vi plukker sådan lidt ud, hvad vi synes, det passer, så vi ikke har 8 lytterberetninger om det samme.
Nemlig.
Vi kan godt lide at komme godt omkring, og nogle gange så kommer der en lytterberetning ind, der er så sindssyg, at man ikke kan klare tanken om, når den læser jeg op om 8 måneder. Altså.
Ja, præcis.
Så nogle gange så kan det også være, at der kommer nogle nyere, og så går vi lidt tilbage i arkiverne og sådan noget. Så send endelig stadigvæk, det er, ja, vi kan ikke, man kan simpelthen ikke få for mange, det tror jeg simpelthen ikke på.
Præcis, og vi får simpelthen så mange, at vi ikke kan nå at svare alle sammen med det samme, men vi lover, at vi altid skriver til jer, når vi har optaget den, og så skal vi nok sende en mail til jer om, hvornår I kan lytte til den.
Ja, og ellers ind i den private Facebook-gruppe, hvor der er godt gang i den, med en masse uhyggelige aktiviteter hver dag for alle medlemmerne. Og det i sig selv er også rigtig god og uhyggelig underholdning, om man lytter med til os hver anden uge, eller bare har gjort det et par gange. Så kan den anbefales, den gruppe. Den lever sit eget liv på den gode måde.
Der er altid god underholdning derinde, ja.
Ja, og Instagram. Og det er sådan de steder, vi er. Det er de to steder, ikke?
Jo, det er nemlig.
Det er simpelt. Facebook og Instagram, Gåsehud Podcast. Så fik vi alligevel optaget et afsnit, der var over en time og lige over. Det er som om, vi kan ikke komme under en time længere. Det kunne man engang. Nu er det som om, nu skal vi helst ikke over 2 timer, ikke? Så.
Nej, præcis.
Så, men tak for snakken, Anna. Det var hyggeligt.
I lige måde, ja.
Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag næste dør. Thank you.